skolā ir ļoti būtiski dot telpu spontānām atbildēm, kas nav vispār ieplānotas, bet uz to reaģēt pozitīvi, pamudinot.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Bērnam vienmēr tuvākie cilvēki būs mamma un tētis, tāpēc šķiršana no ģimenes bērnu vecumā ir tiešām traumatisks notikums. Bērnu aizsardzības centrs, balstoties uz bāriņtiesu un sociālo dienas sniegto informāciju, izpētīs, kāpēc bērni nevar augt ar saviem vecākiem, kā institūcijas pēc bērnu izņemšanas no ģimenes palīdz vecākiem mainīt dzīves veidu un kāpēc joprojām pietiekam daudz gadījumu, kad bērns no ģimenes tiek izņemts atkārtoti. Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairids Noteņu un studijas viešņas šodien ir Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece, Bērnu tiesību uzraudzības dienesta vadītāja Valentīna Gorbunova. Labdien, ģimenes studijā!
Sveicināt!
Labdien arī Latvijas Bāriņties darbinieku asociācijas valdes loceklei, arī dzencēsu novada Bāriņties priekšsēdētājai Ivitai Krastiņai.
Labdien.
Un arī sveiciens Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra vecākais sociālai darbiniecei Zanei Vīksnai.
Labdien!
Jā, bet nu sākam šo sarunu tiešām atgādinot, kuras tomēr ir tās biežākās situācijas, kad bērns tiek izņemts no ģimenes, skatos uz Gorbunovas kundzi.
Diemžēl tā statistika ir nemainīga. Visbiežākie gadījumi, kad bērns tiek šķirts no ģimenes, tā ir kompleksa problēma, proti atkarības, ar kurām cīnās vai ne tik veiksmīgi cīnās vecāki. Tā ir vardarbība ģimenē un arī bērnam pamatvajadzību nenodrošināšana.
Bet kā ir biežāk šī ģimene jau ir nonākusi dienestu redzes lokā vai tomēr biežāk ir tā, ka tiešām ir akūta situācija un tad arī bērns tiek izņemts no ģimenes?
Ir ļoti dažādi tā, lai pateiktu, ka nu, kādas ir tās situācijas, kad nonāk pirmo reizi vai kad nonāk vai kad bērns tiek šķirts, tad, kad var, ģimene ir strādājusi sociālais dienests. Katras gadījums būs noteikti individuāls, jo ir ģimenes, kurām iesaistoties pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai, vai ģimene tiek atbalstīta, ģimene kādu laiku var pietiekami veiksmīgi tikt galā ar savas dzīves organizēšanu, bet, kā jau es minēju, pie šīm kompleksējām problēmām, kur tostarp ir arī atkarība izraisošu vielu lietošana, tas var kļūt kādā brīdī pilnīgi neprognozējami, un šī bērna šķiršana no ģimenes notiek nevairs plānveida procesā, ja mēs tā varam teikt, bet gan tūlīt un tagad ar vienpersonisko lēmumu.
Kāds esīs? Varbūt varat vairāk pavērtēt to situāciju. Nu, atskatāmies uz aizvadīto 2024. Gadu. Tiešām, kuras tās situācijas
jā,
ir bijušas biežākās?
Nedaudz arī papildinot, ko Valentīna pieminēja arī šos vienpersoniskos lēmumus. Protams, ka šie vienpersoniskie lēmumi ir krietni mazāk nekā kolēģiālie lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu. Tā kā, ja mēs skatāmies no tādas bāriņtiesas redzes punkta, tad mēs varam teikt, ka visbiežāk šis jau process notiek, ka ar ģimeni tiek strādāts sociālajā dienestā, ģimenē ir bāriņtiesas redzes lokā un tad tiek pieņemts lēmums. Bet ir arī šīs krīzes situācijas, kad ir šie vienpersoniskie lēmumi.
Un, protams, ko nozīmē vienpersonisks lēmums?
Vienpersonisks lēmums nozīmē tagad un tūlīt, kas tiek paziņots vecākiem mutvārdos, tātad tajā brīdī tiek konstatēti tādi apstākļi, kas apdraud bērna veselību un dzīvību un nekā savādāk nav novēršami, tātad respektīvi nav novēršami paliekot bērnam ģimenē. Un tas nozīmē, ka bērns tiek izņemts uzreiz no ģimenes, nevis rīt vai parīt vai kaut kad vēlāk, bet tieši tajā brīdī, tajā mirklī, vecākiem tiek paziņots šis lēmums mutiski, un pēc tam 24 stundu laikā ir jānoformē šis lēmums rakstveidā bāriņtiesai, un tad tiek izsniegts vecākiem šis lēmums. Tā ka šis ir tas vienpersoniskais lēmums, faktiski, es teiktu tā tagad un tūlīt, bērns tiek izņemts no ģimenes un nogādāts drošos apstākļos. Un atbildot uz to, kā ir Cēsīs, mēs noteikti neesam izņēmums, arī mēs esam saskārušies ar šīm situācijām, kad atkārtoti vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības. Droši vien bērnu aizsardzības centrs varēs labāk pateikt, bet es domāju, ka katrā bāriņtiesā ir kāds gadījums, kur atkārtoti saskaras ar šīm situācijām. Tā ka, nu, diemžēl, jā, mēs esam šajās situācijās, kad vecāki nevienmēr ir labojušies un tās situācijas atkal atkārtojas.
Varētu paraksturot, nu, jūs pieredzes varbūt kādu spilgtu situāciju. Protams, nenosauc nesaucot nevienu vārdā un tomēr kuru bāriņties risinājusi.
Jā, es teiktu tā kā minēja arī jau bērnu aizsardzības centra pārstāve Valentīna, tad, protams, visbiežākās problēmas ģimenēs ir alkohola lietošana, arī narkotisko vielu lietošana un vardarbība ģimenē, gan savstarpēji, gan pret bērniem. Un jāteic tā, ka šie atkārtotie gadījumi ir diezgan sarežģīti ar to, ka, protams, mēs visi dienesti gribam ticēt vecākiem, gribam ticēt, ka viņi labosies, mēģinam arī novērtēt šīs viņu spējas, vai viņi ir labojušies, tad, kad bāriņtiesa ir jāpieņem šis lēmums par bērnu atgriešanos ģimenē, un visbiežāk jau, protams, šis lēmums ir pamatots, jo uz to brīdi tā ģimene ir mainījusies, ir sadarbojusies ar dienestiem, ir sevi pierādījusi, bet, protams, mēs neviens nevaram piestāvēt klāt, un iespējams, ka pēc gada, pēc diviem vai ātrākā laika periodā tā situācija iespējams var atkārtoties.
Ja mēs noteikti runāsim un runājam par atkārtotiem gadījumiem, tas ir tas akcents šīs dienas runai, bet par to pirmo reizi. Nu, tad, kad pirmo reizi ģimene tiek ievērota vai nav ievērota?
Ir dažādi, ir ļoti tiešām dažādi, ir gan atkarību problēmas, gan ir arī tādas ģimenes, kas nespēja nodrošināt bērna pamatvajadzības, kas ir saistītas ar gan finansiāliem ienākumiem ģimenē, ar bezdarbu, ar dažādām šādām krīzes situācijām, bet man jāsaka tā, ka visbiežāk praksē tomēr tas iet roku rokā arī ar alkohola lietošanu, jo ja cilvēkam ir īslaicīgas problēmas īslaicīga krīzes situācija ģimenē, nu, piemēram, bezdarbs. Tad, protams, to laika periodā kaut kādā zināmā, kādam ātrāk, kādam ilgāk var atrisināt, bet visbiežāk tomēr jāsaka, tās ir arī tādas, varbūt arī pašu vecāku jau bijušas audzināšanas metodes, ja, piemēram, nav atkarību izraisošo vielu lietošana, bet ir vardarbība ģimenē. Piemēram, bērns tiek sists. Tādā veidā vecāki saka, ka viņi viņu disciplinē. Tās ir viņu disciplināšanas metodes. Nu, tad tur ir vajadzīgs noteikti ilgāks laiks, lai vecāki saprastu, ka tas nav pareizi, ka tā nav disciplināšanas metode, bet tā ir vardarbība pret bērnu, bērna sišana, gan par sliktām atzīmēm, gan par sliktu uzvedību, par viskaut ko, un šis iemesls tiek ļoti viegli atrasts, ja tā var izteikties, ka nokaitina, ja kaut kādās situācijās vecāku vai izved vecāku bērns, tad bērns, piemēram, tiek sists. Un kas ir vēl aktuālā problēma, kas mums ir arī, nu, jau pēdējo gadu laikā tāda parādījusies, ir arī ļoti šī emocionālā vardarbība pret bērniem, kas ir ļoti grūti pierādāma, kas ir manipulatīva uzvedība ar bērniem, kas ir bērna šantažēšana un, jā, nu, tāda bērna noniecināšana un pazemošanā vārdiski, bet ne fiziskā izskaršana.
Bet arī šādā gadījumā bērns var tikt izņemts no ģimenes, arī. Pat ja tā ir tikai emocionāli, nevis tur fiziska vai, piemēram, seksuāla vardarbība.
Mēs nevaram teikt tikai emocionāla vardarbība, un jā, arī šādā gadījumā bērns var tikt izņemts no ģimenes. Un laikam jāsaka tā, ka praksē vismaz mēs esam novērojuši, ka tieši emocionālās vardarbības gadījumos visvairāk jau vēršas tādi lielāka vecuma bērni un uz augšu pēc palīdzības, ka viņi tiešām vairs nevar izturēt un viņi lūdz šo palīdzību.
Bērnu aizsardzības centrs. Gribēju tev kaut ko piebilst.
Jā, es arī gribēju piebilst attiecībā uz to vārdu tikai, jo nereti ir tā, ka fiziskā vardarbība ir tas, kas mēdz būt pamanāmāks. Tie ir zilumi, tie ir nobrāzumi, izrauti mati vai kaut kas tam līdzīgs, ko pamana, piemēram, skolā vai pirmskolas izglītības iestādē. Savukārt, emocionālā vardarbība tas ir tāds, nu, ko kolēģi arī teica, ko uzreiz nepamanīsi. Bērns ir nomākts, bērns ir neizgulējies, bērns varbūt kādā brīdī arī pats kļūst agresīvs. Respektīvi, tās ir pazīmes, kuras speciālistiem ir jāprot atpazīt, kas nav acīm redzami, līdz ar to tas varbūt noticis ar bērnu ilgstošākā laika periodā, nu tā latentāk nekā fiziskā vardarbība.
Jā, nu tātad situācijas jūs raksturojāt, kurās bērns var tikt izņemts no ģimenes. Kā šobrīd ir, vai ir jau atrisināta tā situācija, ka izņemot no ģimenes bērns patiešām nonāk kādā citā ģimenē? Nu, piemēram, audžu ģimenē vai nonāk vienalga ģimeniskā vidē?
Maksimāli jā. Protams, ļoti daudzas pašvaldības šobrīd saskaras ar nespēju atrast šo ģimenisko vidi un pat jāsaka ar nespēju arī atrast ārpus ģimenes aprūpes iestādi, jo ir pilna šīs ārpus ģimenes aprūpes iestādes, bet maksimāli visas bāriņtiesas cenšas tātad primāri nodrošināt šo ģimenisko vidi, primāri, ko mēs daram, mēs meklējam bērna radiniekus, tuviniekus, kas var uzņemties aizbildņa pienākumus, tas ir tas primārais, ko dara bāriņtiesas, tad, ja nav neviens aizbildnis, tad mēs meklējam audžu ģimeni, un, protams, mēs vismaz, es domāju, ka arī citas bāriņtiesas dara tā, ka mūsu novadā ir, mēs esam lepni ar salīdzinoši daudz audžu ģimenēm, un tad mēs sākotnēji skatām savas audžu ģimenes, vai ir tāda iespēja ģimenēm uzņemt bērnu, ja visas ir tā teikt pilnas un neviena nevar, tad skatāmies jau tālāk visā Latvijā, kura var uzņemt bērnu, un tas ir pats pēdējais un tāds, nu, kritiskais tiešām, ja šo ģimenisko vidi nevar nodrošināt, tikai tad ir bērnu aprūpes iestāde.
Jā, par šo mēs esam vairāk runājuši, bet tiešām, kas tajā brīdī notiek ar ģimeni? Bērns tiek izņemts, bet tā tad sākas, nu vismaz teorētiski, sākas darbs ar ģimeni. Ko tas nozīmē?
Jā. Ja tas ir bijis vienpersoniskais lēmums, tad, protams, ka var būt situācija, kur šķirot bērnu no ģimenes, sociālais darbs ar ģimeni tikai pēc tam sākas, jo tā ir bijis akūta krīze. Tad, ja tas ir bāriņtiesas plānotais lēmums, proti ir bijusi ierosināta lieta, dienests jau ir strādājis, sniedzis pakalpojumus, dažāda veida palīdzību, bet vecāki nav varējuši tikt ar to galā vai pieņemt jēgpilni šos pakalpojumus, un tad ir pieņemts bāriņtiesas lēmums. Protams, ka darbs turpinās, jo primāri jau ir ilgtermiņā skatīties uz iespēju bērnam atgriezties pie saviem vecākiem. Bet, protams, ka šis darbs ar ģimenēm norit dažādi, sociālais darbs tas ir nu, tāds, kā lai pasaka, tas ir brīvprātīgs, respektīvi, jā, sociālais darbinieks dara visu, lai kā saka, pievērstu vecāka uzmanību tam, ka būtu jāsadarbojas, jāstrādā, jāmotivē, jādarbojas kopīgi ar atbalstu, lai bērns varētu atgriezties ģimenē, bet nu, tad, ja vecāks uz sadarbību nav vērsts, ja vecāks vēl kādu laiku turpina savu ierasto dzīves veidu, nu, tad tas laiks attiecīgi arī pagarinās vai nekad arī nepienāk, kad bērns varētu atgriezties pie saviem vecākiem.
Tur ir kaut kāda noteikta laika robeža.
Bāriņtiesai kopš lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu gada laikā šis lēmums ir jāpārskata.
Nu tad jautāšu
ja
Zanai.
Ja lūdzu ātrāk, tad to var darīt arī ātrāk, vai ja ir kardināli, piemēram, mainījušies, uzlabojušies šie apstākļi, šī situācija kā tāda. Savukārt, ja nē, nu tad tas bāriņtiesas laiks ir līdz gada laikā.
Tad jautāšu Zanai, tātad no Rīgas sociģimeņu atbalsta centra. Nu kā norit? Nu tātad bērns izņēmis no ģimenes. Varat paraksturot, kā šis darbs norit ar ģimeni?
Mūsu gadījumā darbs ar ģimeni turpinās, jo mēs jau ar šo ģimeni strādājam. Un, ja bērns no ģimenes tiek izņemts, mēs turpinām atbalstīt vecāku, bet kas ir svarīgākais šinī te turmākajā procesā? Vecākam ir jāgrib. Viņam ir jāgrib. Mēs neko nevaram izdarīt. Un jā, mūsu praksē ir gadījumi arī, ka vecāks formāli saka, jā, viņš sadarbosies, viņš visu darīs, bet reāli nedara. Nu, tiešām nedara, un pēc laika mēs pat saprotam, jūtas atvieglots, jūtas atbrīvots no pienākumiem. Viņš tagad ir brīvs, viņš tagad var turpināt iesākt to dzīvesveidu. Un tādos gadījumos patiesībā nu, nevaram. Mēs nevaram piespiest vecāku gribēt. Bet ir ļoti daudz gadījumu, kad vecāki cenšas. Vecāki dara visu, lai novērstu tos nu, riskus, kuru dēļ bērnu no ģimenes izņēma. Un mēs viņu atbalstām, mēs piesaistam speciālistus, teiksim.
Nu, piemēram, tie visbiežāk, kā mēs dzirdējām, tātad atkarību izraisošās vielas, tā ir tā lielākā problēma.
Viena no lielākajām problēmām.
Nu, viena no, jā.
Mēs motivējam tātad pirmkārt vecāku sadarboties ar speciālistiem, ar narkologiem. Mēs motivējam vecāku iestāties Minnesotas programmā, iziet Minnesotas programmu. Bieži vien tad nu, klāt nāk tam visam arī teiksim, problēmas, finansiālas problēmas. Mēs motivējam atrast darbu, sadarboties ar psihologiem. Un ja vecāks to visu izdara, jā, viņa iespējas atgūt savu bērnu vai bērnus atpakaļ ģimenē ir ļoti reāls. Un tā tas arī notiek. Tā tas patiešām notiek bieži.
Jūs teicāt, jūs motivējat, bet un minējāt arī, ka visbiežāk jau tur varētu būt finansiālas problēmas, nav darba un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka tātad psihologa pakalpojums vai narkologa konsultācija viss tiek nodrošināts, bezmaksas palīdzību.
Jā, klientiem arī juristi, mums ir arī savs juristi, mēs viņus bieži piesaistam nu, dažādu juridisku problēmu risināšanā, tur piemēram, parādi un zvērināti tiesu izpildītāji un parādu piedziņa, tam mums tiek jurists arī piesaistīts. Un tieši es gribēju uzsvērt vārdu motivēm, jo mums nav nekādu instrumentu, kā mēs varētu viņus piespiest. Mēs viņus nevaram piespiest, un tomēr nu, tā jau arī ir jāgrib savu bērnu atpakaļ.
Jo arī bērnu aizsardzības centrs analizēja šos gadījumus. Es atļaujos arī pacitēt un, piemēram, tiešām, nu, ja stāsts ir par šo atkarību izraisošo vielu lietošanu, nu, te arī, piemēram, tātad sociālajam dienestam nav izdevies panākt sadarbību, jo nav izdevies sazināties ar vecāku, viņš neatbild uz saziņas mēģinājumiem, neielaiž dzīvoklī, neatbild uz vēstulēm, un tā kā vecākam ir atkārtot pārtraukts tā paša bērna aizgādības tiesības, un abos gadījumos tas ir bijis atkarīgu vielu lietošana, jā, tātad ārstēšanās nenotiek, un faktiski nekas nenotiek, jā. Nu, vēl viens gadījums, tad arī šī ir tā atkarība izraisošo vielu lietošana, un atkal, laikam, nav vēlēšanās īsti no vecāku puses sadarboties, un tad tur sociālais dienas, piemēram, piedāvā izmantot psihologu pakalpojumus un apmācību ceļvedes audzinot pusaudzi, lai ar speciālistu atbalstu uzlabot situāciju ģimenē. Un te vēl, piemēram, tā trešā situācija, tātad vecāks noliedz šīs grūtības, ka viņam ir grūtības ar to vielu lietošanu, un sociālais dienas vecākam nemaz nepiedāvā pakalpojumu, nu kā varētu ar to cīnīties. Faktiski tas nozīmē gan arī vai neiespējamā misija, ja tiešām runājam par šo.
Nu, kā jau es minēju iepriekš, šādas neiespējamās misijas, diemžēl, mēdz gadīties. Bet, protams, ka arī šie nesadarbošanās ar sociālo dienestu iemesli viņa mēdz būt dažādi. Viens no tiem, piemēram, vecākam ir garīga raksturu traucējumi, kad viņš nespēja līdz galam izprast cēloņa sakarības, vadīt savu darbību, plus atkarību izraisošu vielu lietošanu, plus sava personīgā pieredze bērnu audzināšanā, kā cilvēks pats ir audzis, ar kādām metodēm audzināts. Tas varētu būt viens no aspektiem, kāpēc tas neizdodas. Nākamais, kāpēc neizdodas, tāpēc, ka cilvēks savu problēmu neatzīst, pēc principā, kad es negribu, tad es arī nedzeru, ja es gribu, tad es iedzeru. Ja? Respektīvi, nav apziņas tajā, ka nu, alkohola lietošana, piemēram, vai citu atkarību izraisošu vielu lietošana jau ir kļūsi par problēmu, tik tālu, ka bērns vairs nevar atrasties tajā ģimenē. Un nākamais, arī tad, ja uz kaut vai sākotnējo sadarbību vecāki nāk, tā problēma situācija ir tajā, vai visus tos pakalpojumus, visus šos ceļvedes audzinot pusaudzi, piemēram, bērnu emocionālā audzināšana, visu, ko var sniegt narkologs, visu, ko var sniegt psihologs, vai vecāks to cenšas izdarīt jēgpilni, jeb, kā mēs teikt, ķeksīšu pēc, tāpēc, ka sociālais darbinieks to pieprasa un bāriņtiesa to pieprasa un bāriņtiesa liek, citādi bērni nedabūs atpakaļ. Respektīvi, jā, tiek izpildīti šie vairāki nosacījumi, bet pienesuma nav tajā, ka vecāks īsti neizprot un neiesaistās šajos procesos, ar tādu kā pievienoto vērtību. Jā, es kļūdījos kā vecāks, es izdarīju nepareizi, es tagad centīšos mācīties, ieklausīties, sadarboties, saprast, lai nepieļautu turpmāk. Ka tā problēmas vajadzība ir nevis tajā, ka es kā vecāks kļūdījos, bet tāpēc, ka liek bāriņties un sociālais dienests. Un tas ir tas klupšanas akmens.
Nu jā, bāriņties kaut kā seko līdzi, uzliek, piemēram, par pienākumu sociālajam dienestam, tātad nu, kaut kā mēģināt šo situāciju risināt, un tad tā saiknes ar bāriņties un sociālo dienestu nepārtrūkst?
Nē, nepārtrūkst, mēs uzturam saikni un prasam ik pa laikam šo informāciju, kā klājas sociālajam dienestam ar ģimeni, bet tātad bāriņties nevar uzlikt neko par pienākumu sociālajam dienestam, jo faktiski mēs esam divas dažādas pašvaldības iestādes. bet bāriņtiesa uzliek par pienākumu vecākam notpildīt konkrētus uzdevumus, sadarboties ar sociālo dienestu. Un es gribētu piebilst, jā, kā kolēģis arī jau minēja, tā gribēšana vecākiem ir jābūt pašiem gribēšanai, ka mēs neviens nevaram piespiest gribēt. Bet es gribētu teikt, ka ir jābūt gan gribēšanai, gan darīšanai, jo kā jau arī kolēģis saka, jā, bieži vien tas ir arī ķeksīša pēc, un mēs bieži saskaramies ar to. Nu, ko jums vēl vajag? Vai ja jums vajag, es atnesīšu tādu un tādu izziņu, tādu un tādu dokumentu, un tad mēs cenšamies tiem cilvēkiem arī skaidrot, ka mums jau kā bāriņtiesai nevajag, bet viņiem pašiem vajag, lai viņiem veidoto šī izpratne, apmeklēt dažādus speciālistus, mācīties, kā audzināt, piemēram, par šīm pašām disciplināšanas metodēm, ja mēs runājam, jo tas ir ļoti sarežģīti vecākiem, arī jā, kuriem nav atkarību problēmu, bet kuriem, piemēram, ir, viņš saka, mani sita, un es arī tā audzinu savus bērnus, un tur ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, kamēr tas vecāks to savu viedokli maina.
Zēne, varbūt jums ir kāds labais piemērs, kur jums ir izdevies, piemēram, šādā situācijā bērnu vecāku pārliecināt, ka tā nav labākā audzināšanas metoda.
Par vardarbību ietrūt.
Jā.
Teiksim. Nu, tas, kā jau minēja kolēģi, tas tiešām prasa ļoti ilgu laiku. Ir jau minētie kursi bērnu emocionāla audzināšana vai lielākiem jauniešiem. Tas ir ceļvedis audzinot pusaudzi. Tāpat ir darbs ar psihologu, bet tas ir darbs ar sevi. Tas vienmēr prasa ļoti ilgu laiku. Taču mēs... savu atzinumu bāriņtiesai sniedzam, nu arī tad, ja nav sasniegts jau pavisam konkrēti vēlamais rezultāts, bet mēs redzam, ka cilvēks ir ceļā uz to, cilvēks kaut drusku ir sācis mainīties, jūtams, ka viņš tiešām vēlas panākt rezultātu, jūtams, ka viņš vēlas savu bērnu vai savus bērnus atgūt, un jau tas ir ļoti labs rādītājs, nu, tas mūsu darbs sastāv no ļoti maziem solīšiem, bet ja viņi tie solīši jau ir sākuši, mēs būtu arī soļi atpakaļ, bet viņi, ja viņi jau sāk iet pareizajā virzienā, mēs jau esam priecīgi un jau uzskatām, ka, nu, ka veiksmīgi ir iesācies vismaz darbs.
Ja drīkst piebilst, protams, ka ir šie pozitīvi arī gadījumi. Mēs nevaram teikt, ka nekad nevienā gadījumā tā situācija nemainās, neuzlabojas un vecāki nu, nav mainījuši savu attieksmi. Protams, ka ir šie arī labie gadījumi un mēs vienmēr priecājamies, jo man pašai pieredzē ir bijuši šie gadījumi, kad pirms gada vecākam ir pārtrauktas aizgādības tiesības un pēc gada es bāriņtiesas sēdē viņu faktiski redzu pilnīgi savādāk ar citu attieksmi, netik bravūrīgu uzvedību ar jau tādu tiešām tādu pielaidīgāku, gan par šīm disciplināšanas metodēm, gan par to, kā pavada laiku kopā ar bērnu, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, cik svarīgi vispār ir ģimene šim cilvēkam, cik svarīgs ir konkrētais bērns, kā viņš raugās uz dažādām problēmu situācijām, kā viņi runā ar bērnu par dažādām problēmu situācijām. Un patiesībā ir prieks dzirdēt un redzēt, jā, ka šis cilvēks nu, ir mainījies. Tieši tā, kā kolēģi saka, varbūt gada laikā tas jau arī nenozīmē, ka uzreiz viss samainās pie 180 grādiem, bet mēs varam novērot, ka šīs izmaiņas ir, un tas cilvēks jau uz dzīvi raugās savādāk.
Bet tas nozīmē, ka tiešām tie kursi ir palīdzējuši, piemēram, kā tā kā adekvātāk audzināt bērns.
Es domāju, ka noteikti jā, un es gribētu teikt, ka tā kā mēs runājām arī pirms brītiņa par to, ka tiešām daudzus vecākus arī nemaz nemotivē šī bērna izņemšana no ģimenes, nu tā kā kaut ko darīt, sadarboties, lai bērnu atgrieztu atpakaļ ģimenē, tikpat ļoti daudzus vecākus tas ļoti motivē, tas ir pilnīgi tāds kā signāls šī bērna izņemšana no ģimenes, ka ir ļoti slikti, ka viņam ir jāmainās, viņš tā kā attopas, ja man gribētos tā teikt, nu un saprot, ka tiešām šī situācija ir aizgājusi tik tālu, cik vien tālu var būt un ka vairs sliktāk nevar būt, un viņš maina savu attieksmi, viņš saprot, ka viņam ir kaut kas jāapgūst, kaut kas jāmācās, lai viņš dabūtu atpakaļ šos bērnus.
Es atgādinu mūsu klausītājiem, ka šodien runājām par bērnu izņemšanu no ģimenes, kāpēc tā notiek, kāpēc neret notiek atkārtoti un ko var darīt lietas labā un atgādināšu mūsu klausītājiem. Tātad šodien pie mums studijā ir Bērnu aizsardzības centra vadītājs vietniece, Bērnu tiesību uzraudzības dienesta vadītāja Valentīna Gorbuno, pie mums arī Latvijas bāriņties darbinieku asociācijas valdes locekli un cēsu novada bāriņties priekšsēdētāja Ivita Kras. Stiņa un arī dzen Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas Rīgas SOS ģimeņu atbalsts centra vecākā sociālā darbiniece Zane Vīksna.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Kā jau mēs te runājām, situācijas tiešām ļoti dažādas. Ne jau tikai atkarīgo vielu lietošanu, kāpēc bērni tiek izņemti no ģimenes. Reizēm tiešām arī varbūt ir ļoti jauna ģimene un vienkārši nesaprot, ko tas nozīmē dzīvot ģimenē. Un es atkal te tādus piemērus aizņemos no valsts bērnu aizsardzības centra apkopotās informācijas un tur, piemēram, nu tāda situācija, tad no sociālā dienas sniegtās informācijas secinājums. Tad vecākam, kuram ar bāriņu tiesas locekļa vienpersoniski pieņemt lēmumu pārtraukt nesen dzimušu bērnu aizgādības tiesības, diagnosticēti garīgi rakstura traucējumi un piešķirta invaliditāte. Un teorētiski laikam būtu tur vajadzīgs, piemēram, ģimenes asistents vai mentoru pakalpojumi, bet nu, to, ko tas, ko piedāvā sociālais dienests, tad saka, ka vajadzētu sadarboties ar sociālo dienestu, ka vajag rast iespēju strādāt algotu darbu, nodrošināt bērnu aprūpē nepieciešamās lietas, pārtiku, apmeklēt ārstus, to starp psihiatru, kā arī patstāvīgi izglītoties par bērnu aprūpu un audzināšanu, izmantojot bibliotēkas un interneta resursus, bet tad atgādinu, tā ir persona vai mamma, kurā ir konstatēta garīga rakstura traucējuma un piešķirta invaliditāte. Nu jā, te arī, piemēram, gadījums. Māte viena audzina 7 nepilngadīgus bērnus, sociālais darbinieks konstatēs, ka viņai nepietiek zināšanu un prasmju bērnu aprūpē, kā rezultātā māte jau atkārtot tiek pārtraukts bērnu aizgādības tiesības, jo bērnu nav aprūpēt, nav pabaroti, dzīvo antisanitāros apstākļos un tam līdzīgi. Tad būtu vajadzīgs tas otrs akcents, kas izkristalizējas ģimenes asistents. Varbūt, Zane, kas tas ģimenes asistents, pastāstiet mūsu klausītājiem?
Ģimenes asistents, kurš mums ir ģimenes asistents, un mums ir arī sociālajā rehabilitātā, viņa apmēram viens un tās pašas funkcijas pilda, tas ir cilvēks, kas strādā ciešā sadarbībā ar sociālo darbinieku, gadījumu vadītāju, un viņš ir piesaistīts tai ģimenei, un velta savu laiku ģimenei. Viņš var veltīt daudz vairāk laika konkrētajai ģimenei, konkrēto ģimenes problēmu risināšanā, piemēram, jūsu minēto to pašu jauno ģimeni, kurai varbūt māmiņai vēl turklāt ir garīgi rakstura traucējumi. Viņš var viņu pavadīt uz dažādām iestādēm, mācīt māmiņu, kā pierakstīties pie ģimenes ārsta, sekot līdzi, teiksim, pierakstiem pie ārsta, lai māmiņa neaizmirst savu bērniņu aizvest pie ārsta uz potēm, pie citiem nepieciešamajiem speciālistiem, palīdzēt mācīt budžetu plānot, mācīt rēķinus apmaksāt, pašai pierakstīties pie ārstiem, rūpēties par savu veselību. Bet es gribēju teikt, ka mēdz būt arī tie traucējumi tik smagi, ka tur nepietiek ar ģimenes asistentu, tur ir nepieciešama gandrīz vai nemitīga uzraudzība. Mums arī pēdējais tāds gadījums bija. Māmiņai bija gan garīga rakstura traucējumi, gan redzes traucējumi. Mājās apstākļi bija antisanitāri, es nepārspīlēju. Un šeit bija iespēja piesaistīt pakalpojumu Mežrozes, kas ir māmiņām ar bērniņiem. Tieši māmiņām garīgi rakstura traucējumiem, kuras ir nemitīgā uzraudzībā. Diemžēl manas minētā māmiņa no centrā izbēga ar visu bērniņu. Bija jāiesaista policija, protams. Policija viņas meklēja, ja nemaldos vairākas dienas, bērniņš vēl pavisam maziņš zīdainītis. Un, nu jā, beidzās tā, kā beidzās.
Bet procentuāli, cik bieži tiešām šāds ģimenes asistents būtu ļoti liederīgs ģimenei?
Mums ir daudzām ģimenēm. Arī tām ģimenēm, kur ir, teiksim, kur bērni, vienkārši kā minēts, 7 bērni nav jau pat nepieciešams, lai māmiņai būtu garīgi rakstura traucējumi. 7-8 bērni, tas pats par sevi ir daudz. Tur vienmēr ir vajadzīgs atbalsts, jo īpaši, ja visi bērni ir mazi, kā tas arī bieži vien gadās, ja nu... Pavisam praktisks atbalsts. Kā tu aizvedīsi vienu pie ārsta, ja divi citi mājās slimi ir? Tāpēc mums Rīgas savas ģimeņa atbalsts centrā ir arī mašīnas, pašiem savas automašīnas, un ģimeņa asistenti arī veic arī tādas tīri praktiskas atbalsta funkcijas, aizvest, atvest pie ārsta, no ārsta un tam līdzīgi. Tā ka mums ir vismaz pusē, man liekas, vai nu, vismaz trešdaļā ģimeņa ir ģimeņa asistenti.
Nu, varbūt Rīgas SOS ģimeņa atbalsts centrs, tas ir tāds pozitīvais piemērs. Gorbunovs kundze, ja skatās uz visu Latviju, uz visiem sociālajiem dienestiem. pašvaldībās tiešām ir tā situācija tik laba, kā mēs te klausāmies?
Diemžēl nē. Jo, protams, ka Rīga, kā jau galvaspilsēta, arī ar visiem finanšu resursu trūkumiem, tomēr mēģina meklēt šos risinājumus ārpakalpojumā, noslēdzot līgumus, lai šis sociālais darbs ritētu veiksmīgāk. Bet, nu, jāsaka tā, jo mazāka pašvaldība, jo diemžēl ir nu, grūtāk vai ierobežotākas iespējas šos jaunos pakalpojumus piesaistīt. Tas, ko es gribēju nedaudz pakāpjoties atpakaļ pieminēt, mēs ļoti daudz runājam par, vai visbiežāk runājam par mammām, par ģimenēm ar daudz bērniem. Tas, uz ko mēs parasti vēršam uzmanību, kur tad ir šo bērnu tēti? Jo, protams, ka nu, katrai sievietei ar saviem bērniem tā dzīve veidojas savādāka, bet tas, ko mēs parasti mudinām, tādi, ja ir noteikta paternitāte, vai, ja, piemēram, ir pat situācijas, kur vīrietis un sieviete dzīvo kopā, vīrietis saka, jā, tie ir mani bērni, bet juridiski bērnus neatzīst, paternitāte nenosaka, jo tad ir iespēja, tā kā kolēģi minēja, saņemt šos sociālos pabalstus, kā saka, netērējot savu naudu, jo viņa skaitās mamma viena pati ar bērniem. Ja? Kā nu, šādas situācijas nebūtu pieļaujamas un bērni tomēr rada vīrietis un sievieti, un ka tam tētim arī ir jābūt klātesošam ar atbalstu, ar palīdzību bērniem.
Kā tur ir ar tiem tētiem? Zane?
Viņu bieži nav. Viņu bieži ir daudz, nu, daudz bērnu, daudz arī tētu, un redzes lokā viņi lielākoties vispār nav. Ir arī tēti, kuriem pašiem ir garīgi rakstura traucējumi. Jau manis minētajā gadījumā arī bija tāds pats gadījums. Nu, viņš bērniņa tēti, tāpat nebija atbalsts, viņš tāpat nebija resurss. Ir arī ģimenes, kur ir gan mamma, gan tētis, un veiksmīgi audzina pat arī tādu kuplāku bērnu pulciņu. Ļoti, ļoti dažādi ir gadījumi. Bet ir arī minētie gadījumi, jā, kur tēti labprāt oficiāli nekur neparādās tieši tāpēc, lai saņemtu lieku pabalstu naudiņu.
Mums klausītāja Endija raksta, vai šo izņemšanu no ģimenes bieži izmanto arī ģimenes strīdu risināšanai, piemēram, šķiršanās lietās. Nu, piemēram, viens vecāks noziņo bāriņu tiesai, ka otrs, pie kā dzīvo, ir it kā vardarbīgs, dzer un tam līdzīgi. Vai bāriņu tiesa redz tos gadījumus, ka šie ziņojumi ir izdomāti?
Jā, nu šis ir tāds sarežģītāks jautājums. Man gribētos atbildēt, ka nē, ka šādos gadījumos izņemšana visbiežāk nebūs, jo šeit jau mēs laikam aizējam līdz tiem gadījumiem, kad ir vecākiem domstarpības iespējams par bērna dzīves vietu vai saskarsmi ar bērniem. Ja ir šķiršanās, mēs tik bieži nesaskaramies ar to, ka jā, protams, ir vecāku strīdi, bet vecāku mērķis nav tāds, ka izņemt konkrēti no mammas vai no tēta ģimenes. Jā, viņi strīdās par kaut kādām lietām, bet viņu mērķis nav šo bērnu dabūt ārā nu, no viena vai otra vecāka. Bet par izņemšanu var runāt tajos gadījumos, ja nepilda vecāks tieši šo tiesas lēmumu, kas attiecas uz bērna dzīves vietas noteikšanu un saskarsmes tiesībām. Tad bāriņtiesa var pret vienu vai pret otru vai pret abiem vecākiem rosināt lietu par aizgādības tiesībām.
Nu, tā kā situācijas tiešām ir ļoti, ļoti dažādas, bet, nu, tātad runājam, bērns ir izņēmts no ģimenes, atrodas cerams ģimenei pietuvinātā vidē un institūcijas, kā mēs dzirdam, aktīvi strādā ar ģimeni. Bet kāpēc tomēr pietiekami daudz situāciju, it kā tiek ar ģimeni strādāts, tad bērns tiek atgriezts ģimenē un atkārtoti izņēmts no ģimenes. Vispirms, kā vai kurā brīdī, kurš konstatē, nu, ka tā kā drīkstētu, varētu, ģimene ir pietiekami jau labojusies, lai bērnu atgriezu ģimenē? Kurš pieņem to lēmumu?
Kurš šķir no ģimenes, tas arī pieņem lēmumu.
Tas bāriņtiesa,
jā. Es atīšu tā, jā, bāriņtiesa gan šķir bērnu no ģimenes, gan arī pieņem lēmumu par bērnu atgriešanos atpakaļ ģimenē, jā.
Kā jūs pieņemat šo lēmumu? Kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai tas notiek?
Tātad, ierosinot lietu vecākam par aizgādības tiesībām, vecākam tiek uzdoti šie uzdevumi, kas viņam ir jāizpilda šī gada laikā. Nu, tas ir tas maksimālais termiņš gada laikā. Un tad mēs raugamies, vai viņš šos uzdevumus ir izpildījis gan šo atkarību mazināšana, vardarbības mazināšana un izskaušana ģimenē. Viņam ir jābūt jāsadarbojas ar sociālo dienestu un tā teikt, man gribas teikt, jābūt tādiem pierādījumiem lietā, kad mēs pieņemam šo lēmumu kolēģiālā bāriņtiesas sēdē, ka tiešām, ja pilnībā tas nav izskausts, ka tas vismaz ir mazinājies, un tad mēs vērtējam šos riskus, cik augsti vai zemi riski vēl joprojām ģimenē saglabājas, lai pieņemtu lēmumu par to, vai bērns var vai nevar atgriezties atpakaļ pie bioloģiskajiem vecumiem.
Nu, bet kādi var būt šie pierādījumi? Kā var?
Ir, piemēram, šīs izietās Minnesotas programmas, ir sociālā dienesta atzinums, ka ir bijis veiksmīgs darbs ar sociālais darbs ar ģimeni, ģimene ir sadarbojusies, bijusi tur, izgājusi to, ir ārstējušies, ir darījuši, ir atraduši darbu, ir visi šī sniegta informācija šajā sociālā dienesta atzinumā. Tā ka šie ir tie pierādījumi, ko vecāks iesniedz. Tāpat viņš, mēs skatāmies arī, vai viņš šī gada laikā ir interesējies par bērnu, vai viņš ir braucis ciemos, vai viņš ir interesējies izglītības iestādē par bērnu, vai viņš ir sekojis līdzi bērna sekmēm. Nu, kāda ir bijusi tā viņa iesaista arī gada laikā, jo citreiz jau ir tā, ka tiešām, kā kolēģis arī minēja, ka viņš tā kā jūtas salīdzinoši brīvs tas vecāks, un viņš pat aizmirst, viņš it kā visu kārto priekš iestādēm, bet aizmirst to, ka viņam ir jāapciemo bērns un vispār ar bērnu jāsazinās un jārealizē saskarsmes tiesības vismaz.
Mm-hmm. Nu, tā kā gads izdodas, jā, vairumā gadījumu tomēr pavērst vecākiem to dzīvi uz tādu labvēlīgāku pusi.
Nu, es nepateikšu skaitļos, bet nu, katrā ziņā izdodas, citādi būtu ļoti grūti strādāt. Tomēr tie veiksmīgi gadījumi jau arī palīdz šo darbu darīt. Bet es vēl gribēju minēt, nu jā. Par to, kāpēc reizēm atkārtot izņem bērnus, teiksim, atkarīgo vielu lietošanu, atkarību izraisošo vielu lietošanu, alkoholisms. Tā ir slimība. Tā būtībā ir slimība, to saka arī mūsu narkologi. Un cilvēks viss ir darījis šī gada vai pusgada laikā, apmeklējis Minnesotu, sadarbojas ar narkologiem, un viņš patiešām ir to slimību, nu kā lai saka, apārstējis. Un viņš ir visu izdarījis. Un bērniņš tiek atgriezis ģimenē, bet nu, nav jau garantija, ka kādreiz tai slimībai nebūs sāsinājumi. Un atkal notiks tas pats, kas notiks, bet nu, no otras puses. Mēs vēl ļoti skatāmies uz to, uz emocionālo piesaistu, vai ir šī emocionālā piesaista. Un ja mamma visu ir izdarījusi, un ja mamma mīl savu bērnu, un bērns ļoti mīl mammu un vēlas pie mammas, protams, ka mēs savā atzinumā rakstam, ka mamma visu ir izdarījusi un ka mūsu skatījumā bērniņš ir atgriežams ģimene. Un mēs turpinām darbu ar ģimeni, lai uzmanītu, lai tālāk sadarbotos un lai stiprinātu un novērstu to iespējamo alkohola recidīvu. Bet tomēr tā ir slimība un slimība var atkal atkārtoties.
Jā, bērnu aizsardzības centrs, jūs tiešām tieši pievērsāt uzmanību šiem atkārtotiem gadījumiem. Procentuāli, cik bieži tā notiek? Bērns ir izņemts, atgriezt ģimenē un pēc tam atkārtot un reizēm pat vairākas reizes atkal tiek izņemts no ģimenes.
Jā, šis analītiskais materiāls ir tāds diezgan visaptverošs un diezgan sarežģīts, jo runa ir par tiem bērniem, par kuriem aizgādības tiesības tiek pārtrauktas atkārtoti, bet pa to laiku ģimenē ir piedzimuši varbūt vēl viens vai varbūt vēl divi bērni, kas nozīmē priekš tiem bērniem, tās būs vienreiz pārtrauktās aizgādības tiesības tiem vecākajiem bērniem, tās būs atkārtoti pārtrauktās. Tas, ko es gribētu teikt, kas galvenokārt ir varbūt tas klupšanas akmens domāšanā vecākiem un reizēm arī speciālistiem, ka šī vecāku tāda sastrukturēšanās, iekļaušanās šajā gada griezumā, parādīšana sevi no labās puses, ir tāds nu, sprints drusku. Bet patiesībā tam ir jābūt maratonam. Un tad, kad šīs aizgādības tiesības tiek atjaunotas, nereti iestājas šis atslābums, arī tad, ja viņš ir sadarbojies ar sociālo dienestu, lai tos šķēršļus nu, mazinātu vai novērstu, kas bija par pamatu bērna izņemšanai, tad, kad bērns ir atgūts atpakaļ ģimenē, iestājas
atslābums, kā jūs sakāt, jā.
Jā, un notiek tas, ko kolēģi minēja, tas ir vai nu atpakaļ atkrišana atkarībās, pēc principa vienu reizi jau var, un tad tā viena reize pārvērsās nevienā vienreizē. Un, protams, ka arī tad, kad bērns tiek atgriezt ģimenē, sociālajām darbam ar ģimeni būtu jāturpinās vienalga. Bet mēs atgriežamies pie tā, kad ja vecāks nevar vaļā durvis, neatbild uz telefonu zvaniem, nenāk uz uzaicinājumiem, nu tad nonākam pie tā, ka tas ir atkārtoti un, diemžēl, tie rekordi par atkārtoti pārtrauktām aizgādības tiesībām ir pāris dienas, ir nedēļa pēc aizgādības atjaunošanas, kad bērns atkal tiek šķirts no ģimenes, jo ir, nu, notiek atkal tas, kas notiek, un vai nu tiek izsaukta policija, un bērni tiek šķirti no ģimenes, vai atkal ar vardarbību ir kāds sakars, un bērni tiek šķirti no ģimenes.
Kādi rekordi, ka tas atkārtoti notiek?
Nu, tas, kā es minēju.
Nu, piemēram, cik reizes var tā atkārtot notikt? Ir arī kādi rekordi? Tur divreiz, trīsreiz, četreiz?
Četreiz arī ir. Ir arī,
un pat vairāk, jā? Jā. Vai varētu teikt, ka kaut kādā brīdī arī sociālais dienas atslāps, nu, ka tas bērns ir atpakaļ ģimenē, vai tomēr tikpat skrupulozi tas darbs ar ģimeni turpinās?
Mūsu gadījumā, tas ir Rīgas savas ģimeņa atbalsta centrā, mūsu gadījumā darbs turpinās, jo...
Tad jau vecāks piekrīt.
Nu, tad jau vecāks piekrīt, bet jā, mēs, kā mēs savu darbu darām, mēs pirmkārt, kas mums ir galvenais pamatā, nodibināt tādas, nu, pietiekami tuvas un personīgas attiecības. Līdz ar to, ja mēs gadu esam smagi strādājuši, nu, mums tas kontakts jau ir tāds, nu, tāds ļoti draudzīgs un tuvs, un tad jau vairs īsti nevar būt runa par to, ka viņi mums durvis neatver un tam līdzīgi. Nu, mēs vairs neesam tajā attiecības stadijā, ja tā varētu teikt, mēs turpinām. Bet tas ir tāpēc, ka sociālais dienas mums vispār nosūta tikai vidēji vai augsta riska ģimenes, tas nozīmē, ka mēs jau no paša sākuma ar viņām strādājam, nu tā, intensīvi. Intensīvi un pamatīgi, jo tās visas ir smagas ģimenes.
Mm-hmm. Jo ko tas nodar bērnam? Ja viņš šādi tiek svaidīts, tātad īstā ģimene, pēc tam auģu ģimene, atkal ģimene, tad varbūt kā pat kāda cita auģu ģimene, jo nav jau garantīva, ne, ka tajā otrajā, trešajā, ceturtajā reizē viņš atgriezīsies atkal tajā pašā auģu ģimene.
Jā, protams, jo tā auģu ģimene vienkārši var nebūt tajā brīdī būt spējīga uzņemt bērnus, tāpēc, ka nav, kā lai pasaka, tik bērnus, cik viņa var aprūpēt, tik bērni viņa aprūpē ir, un vēl vienu, tāpēc, ka šis bērns jau tur ir bijis paņemt, nu, reti vai vienmēr var, bet
ko tas nodara bērnam?
Bērnam, ja mēs paraugamies uz statistiku, tad lielākais bērnu skaits ap 50% tie ir bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem, kuri tiek atkārtoti atkal un atkal šķirti no ģimenes un atgriezti ģimenē. Patiesībā bērnam tas nodara milzīgu emocionālu traumu, sākot ar absolūtu piesaistes traucējumiem, kad bērnam šī piesaiste neveidojas, jo viņam ik pa laikam ir kāds cits aprūpētājs. Kas nozīmē, ka tiek apgrūtināta arī viņa turpmākajā dzīvē, pieaugušajā dzīvē, tādu siltu, tuvu, uzticības pilnu attiecību veidošana. Tas ir milzīgs risks tam, cik bērns spēs pats pēc tam nākotnē veidot savu ģimeni, nepieļaujot kaut kādas līdzīgas kļūdas. Un, protams, bērnu traumatizācija kā tāda, jo katrā no šīm situācijām bērnam ir jāmācās dzīvot, nu jāsaka, gandrīz vai no jauna. Jauns aprūpētājs, citas attiecības, citi bērni varbūt turpiet pieņemsim tajā auģu ģimenē, kur viņš ienāk. Tas bērns visu laiku ir tādā, nu, iekšējā stresā, jo viņam visu laiku ir jāmācās izdzīvot vai dzīvot, pielāgoties tiem apstākļiem, kāda viņa situācijā, nu, tajā konkrētajā brīdī ir.
Kā bāriņties redz šīs situācijas, kāpēc tā tomēr notiek? Nu, tiešām bērniem ir, nu, ārkārtīgi traumatizējoši. Mm-hmm. Tad varbūt tiešām ļautai ģimenei, nu, ja vienreiz ir atgriezis un ja nav izdevies, nu tad viss, tad liekam punktu, nemēģinam tagad vēl un vēl un vēl.
Mm-hmm. Jā, nu tas noteikti būtu stāsts par normatīvo regulējumu, tas nav tādā bāriņtiesas varā izlem to, cik reizes tās ir un cik reizes šādi drīkst darīt, tas tiešām ir tikai vienīgi normatīvā regulējuma jautājums, bet es gribēju piebilst pie šī, kā kolēģis minēja, protams, ka bērnam tas ir traumatiski, atkārtota izņemšana, atkārtota atgriezšana, ģimenē, un nu, mēs tā smejamies, bet tas patiesībā ir diezgan briesmīgi, ja ka šie bērni ir tādi izdzīvotāji. Viņi kaut kādā zināmā mērā ļoti ir pieraduši pie tā dzīves stila, kādu dzīvo vecāki, un pats svarīgākais, nu šeit droši vien ir svarīgi varbūt ienest tieši to aspektu, ka tās bērna intereses ir prioritāras, nevis vecāka intereses, bet bērna intereses ir prioritāras šajā procesā, un ir jādomā tikai un vienīgi par bērnu un bērnu, kā bērnam būs labāk, ja mēs atstāsim bērnu ģimenē vai ja mēs bērnu šķirsim no ģimenes. Un jā, noteikti arī tāds aspekts attiecībā uz tiesvedības procesiem. Ir ļoti dažādi tiesvedības procesi pēc tam par aizgādības tiesību atņemšanu, kā uz to raugas tiesas, un noteikti būtu nepieciešams arī skatīties, un tā kā ir šajā analīzē par bāriņties un sociālo darbu, iespējams ir jāienes arī tāds vēl viens aspekts par tiesvedības procesiem un kā tiesa raugās, jo arī mēs kā bāriņ Latvijas esam saskārušies, ka tiesvedības procesā, tiesā jau no šī emocionālā vardarbība, piemēram, ne tik ļoti tiek novērtēta kā fiziskā un seksuālā vardarbība, un viņa tiek kaut kādā zināmā mērā, nu, tā kā mazinātajā, ka tas nav tik traki, ka, nu, ka tāpēc vecākam nav jāatņem aizgādības tiesības, neskatoties, piemēram, uz to, ka vecākam jā, arī divas reizes jau ir bijusi ierosināta lieta un izbeigta lieta, tad viņam ir dota šī uzticība tāda, ka viņš to nedarīs, ka viņš to neatkārtos, bet viņš to ir darījis un atkārtojis, un ir pietiekoši lietā materiāli par šo emocionālo vardarbību pret bērnu, kas jau patiesībā pat ir pusaudzis, un pats spēja arī paust šo viedokli, un jā, tā kā noteikti vajadzētu ienest varbūt tādus tos aspektus, pavērtēt visu to procesu, arī vēl tādu tiesvedības procesu, kad, jo bāriņtiesa nelemj par aizgādības tiesību atņemšanu, tātad bāriņtiesa lemj tikai par aizgādības tiesību pārtraukšanu, un tad vēlāk jau par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, un tiesa ir tas galējā institūcija, kas pieņem jau šo kardinālo lēmumu par aizgādības tiesību atņemšanu uz konkrēto bērnu. Tā kā bērni, viennozīmīgi, es no bāriņtiesas tādu skatu punktu un redzes punktu varu teikt, ka bērni ir tie lielākie cietēji šajā procesā, un mums būtu jāskatās, kas ir bērni interesēs. Jā, un ja bērni interesēs ir atgriezties ģimenē, tad maksimāli viņam jānodrošina šī rehabilitācija arī, lai bērns spētu pārdzīvot to, kas ar viņu ir noticis ģimenē, lai viņš neatkārtotu savu vecāku kļūdas un lai viņš pats savā dzīvē, arī tad, kad jau, piemēram, ir tiešām šie 11 gadi, nu spētu izrauties no tāda tā burbuļa un apļa, ko viņš ir piedzīvojis un lai viņš to neatkārto savā dzīvē.
Jā, Zēna, skatoties no sociālā darbinieka puses, kas būtu vēl darāms, jo tagad, nu tā, pievērsa vairāk uzmanību tieši šai atkārtotai bērnu mētāšanai, tur atpakaļ ģimene, auģu ģimene, ģimene, auģu ģimene. Kas vēl būtu darāms, lai tā nenotiktu? Mēs tad dzirdējam no bāriņtiesas puses, tātad par tiesvedībām varbūt tiešām jāskatās vairāk. Ko jūs teiktu? Kas vēl ir darāms?
Ir jāturpēc bērnu atgriešanās ģimenē, ir jāturpina darbs ar ģimeni, intensīvs darbs, kā jau kolēģi minēja, mēs ģimenēm nodrošinām, arī bērniem mēs nodrošinām šo rehabilitāciju, mums ir smilšu terapija, mums ir mākslas terapija, psihologi pieejami, bet jā, jāskatās, protams, arī mūsu darbā galvenās ir bērnu intereses. Un kā jau es teicu, mēs tās attiecības dibinām, nu tādas ciešas ar ģimeni, un mēs vienmēr arī skatāmies uz to, kas būs labākais bērnam. Reizēm, teikšu godīgi, reizēm ir ļoti grūti izlemt, pieņemt to lēmumu. Ja lēmumu par bērnu izņemšanu, protams, pieņem bāriņtiesa, bet arī mēs pieņemam lēmumus, kādus mēs atzinumus sniegsim bāriņtiesai, un uz ko mēs tagad ar to ģimeni strādāsim, un vai un uz ko mēs viņus motivēsim, reizēm ir ļoti grūti izlemt, jo ja bērns netiks atgriezt ģimenē, nu, kur ir garantija, ka viņš nokļūs kādā citā, tiešām brīnišķīgajā, ideālajā ģimenē, atkal jau nav, neviens jau nevar dot nekādas garantijas patiesībā. Tas ir arī lielā mērā uz izjūtām, uz to, cik labi es cenšos izprast to cilvēku, cik labi es redzu to viņa apņemšanos, kuru tad mēs centīšos atbalstīt.
Jā, nu, Valentīna, jūsu galvārds, kas tomēr būtu vēl jāizdara, lai situācija uzlabotos?
Mm. Es domāju, ka visos iespējamos, un kādā brīdī varbūt arī ne tik ļoti iespējamos veidos runāt ar sabiedrību par to, ka primāri tā ir vecāku atbildība, tās ir vecāka tiesības, bet arī vecāka pienākumi. Neviens par vecāku nepiedzimst un katrs kaut kādā ceļā kaut ko mācās. Un arī tiem vecākiem, kuri nonākuši grūtībās, izvairīties varbūt no tā, ka tie ir dienesti, kuri traucē dzīvot. Bet ka tie ir tomēr dienesti, gan sociālais dienests, gan bāriņtiesa, kuri strādā bērni interesēs, ģimenes interesēs sadarboties. Un ja speciālisti saka, ka ir kaut kādas nepilnības, ir kaut kādas kļūdas, ir kaut kas pieļauts tam, kam nebūtu jābūt ģimenē, ieklausīties, pieņemt un strādāt ar sevi. Un ja vecāks strādās ar sevi, ar speciālistu atbalstu, tad noteikti būs mazāk to bērnu, kuri jāšķir no ģimenes un kur vēl atkārtoti. Pieņemt to palīdzību, to atbalstu, kādu dienesti piedāvā.
Nu, droši vien, ka šie vecāki no šodien neklausās un nedzirdēs, bet nu tam mēs tā samierināmies, ka situācija ir tāda laba, kāda ir, un Vienkārši turpinām strādāt?
Nē, nu ko nozīmē samierināmies? Mēs pieņemam situāciju, kāda ir, jo arī par aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākam ir kā administratīvā atbildība, par vardarbību tā arī krimināla atbildība. Tā gluži nav, ka vecāks dara jebko un viņam par to nekas nav. Bet ja runā par to, cik tad reizes varētu šķirt vai nešķirt, tad manuprāt, te ir tieši tas, ka, nu kā es teicu, ka tas ir ilgtermiņa darbs. Un, protams, ka bāriņtiesai sadarbībā ar citiem speciālistiem, bet bāriņtiesai kā lēmēja institūcijai, nu ir tas, kura tad reize būs tā pēdējā. Jo, kā es minēju, tie citi bērni var būt šķirti trīs reizes, kāds bērns tajā ģimenē tikai pirmo reizi, un tas ir tik kompleksi, ka pateikt, nu tagad par diviem bērniem mēs jums pārtraucam, pieņemsim trešo reizi, visi tie bērni, kas dzimuši, mēs jums vairāk iespēju nedosim, jo arī tās ir reizes, kad vecāki saņemās, kā es teicu, uz to sprintu, izdara to, ko no viņiem prasa, un varbūt uz to brīdi arī patiešām nožēlas pilni un jēg pilni, bet ja ir šī, piemēram, atkarība ietekme vai psiholoģiskā nenoturība, kur neiztur un pielieto fizisku vardarbību, nu tad tas atkal ir atkritiens atpakaļ. Un tas ir, nu, sociālais darbs nekad nav īstermiņš, tas ir noteikti ilgtermiņa pasākums, kā no vienas puses, tā arī no vecāka puses.
Jā, nu tāda skumja tēma mums šodien risinājām šeit ģimenes studijā. Pie mums bija Valentīna Gorbuno no Bērnu aizsardzības centra, Ivita Krastiņa no Cēsnovada Bāriņtiesa, Zana Vīksna no Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra, vecākā sociālā darbiniece. Tā kā, nu jā, cerība tikai, ka tiešām valsts institūcijas, nu tad, ja ierauga šādu ģimeni, tad tomēr, nu, maksimāli tur to rokas puls, kas tur notiek, un kā tad būt bērna labākās interesēs, kā mēs te dzirdējām. Paldies jums, ka klausījāties, saka raidījuma producents Armīta Kolāte, arī Ines Štrāla pie skaņpulca un Esmairdis Noteņa pie mikrofona. Tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Mēs runāsim, ko īsti nozīmē obligāta bērnu sagatavošana skolā, cik aktīvs ir mācīšanās process 5 un 6 gadus veciem bērniem, un vai tiešām visi bērni, kuri gatavojas skolā, arī iziet šo apmācības procesu. Par to rīt, un paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien. Visu labu!